Deviņi bērnu tiesību aizsardzība, politikas mērķis, veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāriņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē slīpsvītra ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011-2017. Gadam viens politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2024 aizbildnībā un audžu ģimenēs ģimeniskā vidē dzīvojošu bērnu īpatsvars no visu ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaita procenti 114 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 90,188,0 valdības rīcības plāns 109,15-2019 gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā Euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 297,785,731,432,487,431,752,752,752,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52, 934, 422, 985, 439, 104, 46, 659, 181, 305, 181, 305, 37,1, 46, 46, 46, 46, 22.02.00 valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 1560, 143, 353, 239, 283, 239, 283, 239, 283, 239, 22.03.00 valsts atbalsts ārpus ģimenes aprūpē 2788, 208, 2788, 208, 2788, 208, 2788, 208, 260.06.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF līdzfinansēto projektu īstenošana 2014-2025-2026-00202-0,92 projekts SITS Latvijā net Safarī numura 2018-LV-008-59-90-96-02-0,9260.21.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF finansējumu 2014-2022-48-99-63.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF īstenotie projekti labklājības nozarē 2014-2023-275-495-579-893-792-12,213-13,7 projekts atbalsta sistēmas pilnveida bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimene numura 9.02.01.43-671-0-1-439-239-275-239-203-12,13,7-70.08.00 citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē 9. Latvija 406 projekts SITS Latvija Netcafei numur 2015 LVR 0021 9469.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 3662 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpoties zvani skaits 8747100009000900009000 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs skaits 155 120 727 219 117 pārbaudīto bāriņu tiesu īpatsvars bāriņu tiesu kopskaitā procenti 23,9 23,0 23,0 23,0 23,0 kvalitātes rādītāji persona nav īpatsvars, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām procenti 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 piezīmes. 1. Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu. 2. Atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta SITS Latvija Netcafei numur 2018 LVR 0008 īstenošanu. 3. Izdevumi, kas saistīti ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas informācijas sistēmas pilnveidošanu un salāgošanu ar valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu.